COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy boa tarde. Atención a esta hora no Parlamento de Galicia, onde está comparecendo no pleno a conselleira do Medio Rural para dar conta da campaña de lumes deste 2025.
Galicia non arde soa, a Galicia queiman. Dicir isto non é inventarse ningunha trama. Dicir isto é contar a verdade. Máis do 70% dos lumes de agosto foron intencionados. 473 en concreto, dun total de 673.
María José Gómez cifrou en 119.000 hectáreas as que van queimadas en Galicia en todo 2025, en preto de 1.500 lumes a meirán de parte deles declarados no verán e, como vimos de escoitar, cunha elevada intencionalidade. Falou a titular de Medio Rural dunha situación extraordinaria, dunha tormenta perfecta en algúns casos e o mellor éxito non ter que lamentar a perda de vidas humanas. Loou a resposta da veciñanza e tamén dos equipos de extinción e salientou a forte aposta pola prevención que se vai facer o vindeiro ano.
¿E saben canto reforzaremos esta partida en 2026? Un 50% máis con respecto a este ano, ata chegar aos 75,38 millóns de euros, o que supón un 65% do orzamento de investimento da Dirección Xeral de Defensa do Monte.
Tamén existiu nas melloras laborais pro persoal dos servizos de extinción. Lembrou que dos 3.000 efectivos, dous terzos traballan xa os 12 meses do ano e outro terzo pasará en breve a estar contratado de oito meses a nove. As explicacións de María José Gómez non convenceron aos grupos da oposición, que falan de falta de medios e tamén de consecuencias graves unha vez que pasaron os lumes coa afectación na auga potable. Escoitamos a socialista Carmen Rodríguez e o parlamentario do Grupo Mixto Armando Gea.
E as 200 vacantes que tiñan no Servicio de Prevención de Incendios Forestais e esos rapaces e rapazas, porque rapaces de 18 anos que se incorporaron ao Servicio de Prevención de Incendios en plena vaga de lumes, que non tiñan experiencia cero.
Por non ter agua potable, asimilan esos países que chamaban do terceiro mundo, non? O sea, e ese é un problema pro que teñen que poñer medios, tratar de solucionalo cuanto antes no ámbito das súas competencias.
O debate aínda continúa na Cámara Galega, principiaba ás 10 da mañá. Estás escoitando Herrera en COPE Galicia, eu son Patricia Iglesias. O abandono da actividade agrícola e forestal é un dos ingredientes que contribúen a que os lumes se tornen cada vez máis difíciles de afrontar. En Galicia está en marcha unha ferramenta, o Banco de Terras, que naceu hai xa 8 anos precisamente para mobilizar os terreos en desuso. Con tocho de seguido, antes imos facer parada para facer a compra, o mellor prezo un día máis, no teu super de confianza.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
yogur griego Danone, natural los sabores, 4% 10 gramos, 1 euro. Y en frutería, aguacate Hass, kilo, 2,89 euros.
Gadis, en confianza.
Este Nadal hay mil formas de dicir gustasme, lembrome de ti ou simplemente es especial. Pero hai unha que brilla por riba de todas, unha xoia. Porque o brillo non caduca, porque mercar local tamén brilla. Este Nadal unha xoia é sempre a mellor razón. Federación Galega de Xoieiros, colabora Xunta de Galicia, Dirección Xeral de Comercio e Consumo.
Herrera en COPE.
Galicia.
Estar informado.
6.500 parcelas ten disponibles nestes momentos o Banco de Terras de Galicia para seren alugadas. Ata o 21 de novembro está aberto o prazo para que as persoas que estean interesadas en solicitar o aluguer de predios que están repartidos aínda de xito desigual pola nosa comunidade, como nos contou en COPE Carlos Díaz, o xefe de área de mobilidade de terras da Consellería do Medio Rural.
Agora mesmo, pois é máis ampla nas provincias de A Coruña e de Ourense, que hai en cada unha delas algo máis de 2.000 parcelas. E, bueno, pola contra, algo menos, pois en Lugo e Pontevedra, que hai un pouco máis de 1.000 en cada unha delas. Entón, máis ou menos, Coruña e Ourense están no mesmo par, en torno aos 2.000, e Lugo e Pontevedra en torno aos 1.000.
A que persoas vai dirixida esta oferta de terras? Quen pode alugar?
Pode alugar calquera persoa que desexe ou que necesite terra para a súa labor. De cada particular, ainda que fundamentalmente estase pensado en agricultores e gandeiros, pois que necesitan terra para ampliar a súa explotación ou incluso para incorporarse á explotación se atopan algunha zona nas que lle veña ben.
Uh-huh. Enténdese que o arrendamento ten que facerse da parcela enteira, non é un trozo que o que lle interese é a parcela enteira.
Sí, sí, a parcela, o arrendamento é por parcela enteira. Enteira é cunha duración de anos, que son mínimo, estamos falando de 5 anos, e despois son fins agrícolas ou gandeiros hasta 30 anos, esos son fins forestais, incluso pode chegar ao arrendamento a 70 anos. Pero se ten que ser a finca enteira e por anos completos.
Uh-huh. Dende que se puxo en marcha o proxecto do Banco de Terras, como está funcionando? Estáse, pues eso, notando o movimento, a xente aluga terras e a xente pon a disposición terras tamén que tiñen productivas?
Sí, vamos, o Banco de Terras é un instrumento que leva funcionando desde o ano 2007, que se creou e despois, bueno, o funcionamento real comezou no 2008. E o que sí se nota é de o ano do 2021, no que se entrou en vigor a Lei de Recuperación da Terra Agraria, pois aí se incrementou máis a actividade do banco porque se foron executando proxectos de recuperación de terras que conllevan o arrendamento desas terras abandonadas a través do banco. Entón, aí sí que se notou un pouco o incremento de actividade no banco.
Como se ten que facer, se unha persoa está interesada en alugar a terra, o procedimento recomendan, pola información que nos trasladaron, que se xa por vía telemática, non?
Sí, sí, desde hai uns anos hai un procedimento habilitado na sede electrónica da Xunta de Galicia, que o código é MR709B, perdón, 711B, dixendo mal. E ese B, calquera persoa, pues, con un certificado electrónico ou con DNI electrónico, pues, pode facer sesión na sede electrónica, solicitar as fincas, a fazer a presentación na sede sen necesidade de desplazarse a ningún lugar. Ainda así, tamén, si pues, hai persoas que non poden ou que non teñen os medios electrónicos ou non se teñen os medios electrónicos, pois na nosa as oficinas centrais en Santiago ou nas oficinas rurais que están espalladas por todo o territorio, pois aí tamén se fan os trámites do banco para que poden chegarse ali e axudanlles a facer a solicitude e a fazer a presentación.
E a conversa completa con Carlos Díaz poderás escoitala na nosa páxina web con información tamén sobre os prezos o que custa alugar un predio no Banco de Terras de Galicia.
Esta es una notificación muy importante para nuestros clientes más aplicados. Si registras todas tus compras en la app Gadis Más y superas los 300 euros en tickets, te regalamos 10 euros. Así de fácil. Participa del 3 al 30 de noviembre. Gadis.
Imos xa coa información deportiva patrocinada por integralmotion.es. Estás buscando coche ou queres vender o teu, non deas voltas. As solucións en integralmotion.es. Semana intensa para o Celta antes do parón. Álvaro Lorenzo, moi boas.
Moi boas, pois sí, porque a próxima semana chega o último parón polo virus FIFA deste 2025, pero antes o Celta ten dous compromisos moi importantes. Este xoves visita en terras croatas ao Dinamo de Zagreb na cuarta xornada da Europa League, e o domingo chega a Balaídos ao Barcelona. Un Celta nunha gran xeira de resultados que comezou hoxe a preparar o seu partido europeo. No Deportivo, pola súa banda, tamén felices logo de voltar á senda da victoria diante do Zaragoza. Este fin de semana xogan coa Cultural Leonesa, a Cultural na que está cedido o deportivista Luis Chacón, que non vai poder xogar ese encontro pola cláusula do medo. Ademais, mañá temos Copa da Raíña para o Deportivo Abanca, visitando un equipo de Segunda Federación Canaria. E para hoxe en Balonmán, Copa do Rei, dende as 5 da tarde, Agustinos Alicante, Balonmano Cangas. O Cangas xoga diante do líder da Segunda División, querendo avanzar na Copa do Rei. En baloncesto xa temos lista da selección española do galego Miguel Méndez para a preparación do premundial. Hai unha xogadora do ensino, Alicia Flores, e dúas galegas na lista, María Araujo e Paula Ginzo.
Graciñas, Álvaro. E ti lembra as solucións para a compra-venda de seminovos e de ocasión en integralmotion.es. E un apuntamento relativo ao tempo que volve ser de novo noticia. Galicia queda baixo a influencia das borrascas atlánticas que enviarán sucesivas frontes ao longo desta xornada. Agardamos ceos anubados con chuvias que durante o día serán máis persistentes e intensas na metade oeste, que pola tarde iránse xeralizando. Aviso amarelo por vento, ollo, porque se agardan refachos que poderían superar os 80 km por hora de feito.